Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Раді вітати всіх, хто приєднався до нас у цій вечірній порі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і в ефірі програма «Модус Вівенді». Це спільний проєкт Християнської служби порятунку та Радіо Марія. У нашій цій розмові, як і в попередніх розмовах, ми говоримо про християнський стиль життя у сьогоденні. І сьогодні нашою темою буде фінансове виховання дітей. А гостями сьогоднішньої нашої передачі будуть Іван Вишневський, фінансовий експерт, а також фінансовий блогер, автор блогу «Фінтато», та Іван Вишневський-молодший.
Добрий вечір.
Рада вітати вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Іван і Іванко, дуже рада, що ви прийняли наше запрошення. Чесно кажучи, от перше, з чого хотілося б почати, це поговорити, власне, про тему, яка була заявлена, це про фінансове виховання дітей. Але ми розуміємо, що зараз у нас на дворі, на вулиці, отой ідеальний шторм, про який казали, тобто той період нестабільності, який не дозволяє нам зосередитися на якихось повсякденних речах і постійно тримає людей у тривозі. Отже, ми вже 2 роки у періоді пандемії, і зараз ми так само постійно чуємо вже декілька місяців про загрозу збройного вторгнення. Як нам підготуватися до цих викликів, як нам перестати панікувати, і чи могли б сказати, яких, можливо, нам треба вжити заходів фінансових, ну, от буквально покроково?
Добрий вечір, дякую за запрошення. Перш за все, якщо ми говоримо про дійсно ту ситуацію, яка склалася, єдине, що, як то кажуть, сподівання на Господа Бога, що воно все розвернеться в мирне русло і не буде ескалації, але для того, щоб, скажімо, налагодити ситуацію, перше, треба заспокоїтися. Якщо ми говоримо про фінанси, то перше, за що би я казав зробити, це зробити інвентаризацію того, що є, того, що винні, і того, що має прийти з якоїсь долі ймовірності. Тепер по кроку. Перше, аналізуємо ті кошти, які ми маємо. Зрозуміло, що якщо людина не робила ніяких там заощаджень, за яких обставин, то тяжко щось рахувати, але все-таки сподіваємося, що якщо ви дослухаєтеся поради, які лунають в рамках цієї передачі, то хоч які заощадження є. Тому треба їх проінвентаризувати, де вони є і як вони є. Друге питання в тому, що необхідно зрозуміти, який режим ліквідності. Тобто, коли ми говоримо ліквідності, наскільки легко чи важко дістатися до цих же заощаджень. Ми пам'ятаємо ситуацію 2014 року, коли, до прикладу, встановлювалися певні обмеження на доступ до рахунків. Це законний інструмент, це можливо. Абсолютно правильно на сьогоднішній день говориться про те, що не планується запроваджувати такі заходи і, мабуть, тримати величезну суму готівки до це небезпечно і ризиковано, але в той же час якийсь прийнятний для вас розмір має бути. Для того, щоб розуміти цей розмір, треба зрозуміти свої критичні витрати, вкрай необхідні, бажані витрати і забаганки. Коли ви порахуєте свої там критичні необхідні витрати, ви зможете тоді зрозуміти, яку суму вам потрібно мати. Якщо ви будете формувати якийсь запас готівки, то потрібно розуміти, що вона має бути там можливо там в кількох валютах, вона має бути і великими банкнотами, і дрібними, тому що коли тільки починалося, дуже багато цікавих порад було, коли почалася в нас тільки пандемія, перший локдаун, самий великий такий, і сказали: тримайте дома там дрібних по 10, по 20 гривень, тому що якщо прийшов кур'єр і вам приніс їсти, то з 200 гривень він вам здачі давати не буде. А якщо ви хочете йому дати щось на чай чи за доставку, то давайте йому 20 гривень і це буде. Тому тут ситуація така десь, мабуть, може бути схожа, тому що якщо б, не дай Боже, почалася якась ескалація, треба хліб купити чи треба кудись виїхати. І зрозуміло, що в тої людини, яка надає таку послугу, як правило, решти ніколи не буде. Тепер, коли ми говоримо про наші витрати, то тут важливо подивитися на дійсно те, що на сьогоднішній день є необхідним, які витрати можна перенести на пізніші періоди, а які можна взагалі скасувати. Ну, до прикладу, якщо ми візьмемо витрати, пов'язані з тим, що, як би то не було, ситуація напружена, але діти ходять до школи, діти ходять на гуртки, мабуть, це те, що ми відносимо до своїх там повсякденних витрат, і їх треба нести. Але якщо стосується питання поїхати на відпочинок, не кажемо на лікування, говоримо про якийсь відпочинок, може, це можна відстрочити і цю суму відкласти на свої резерви, на випадок, якщо, не дай Боже, ситуація буде розгортатися іншим чином. Далі, коли ми говоримо про таку річ, яка стосується витрат чи можливих надходжень, знову ж таки, треба розуміти, що на сьогоднішній день є вашим джерелом доходу. Чи це ваш бізнес, чи це ваша заробітна плата, чи це якась ваша самозайнятість і тому подібне. Якщо ви репетитор, то треба розуміти, що якщо, напевно, що би сталася ескалація, то, напевно, учні, швидше за все, би не були присутні в цьому моменті. Якщо ви ходите на роботу, то знову ж таки треба оцінити, чи буде продовжувати ця компанія роботу, чи ні, чи можете ви розраховувати на такі доходи, чи ні. Ну і знову ж таки, якщо бізнес, то як це може вплинути? Тут кожен з вас може проаналізувати свою власну ситуацію. І з останніх практичних моментів, які би я хотів переговорити, це те, що сісти з сім'єю і спокійно переговорити цю ситуацію з дітьми, якщо вони там старше 10 років, я думаю, абсолютно спокійно можна обговорити про те, що, наприклад, зараз ми від чогось утримаємося, або зараз ми щось робимо чи не робимо. З дружиною в будь-якому випадку сісти, скласти план, зрозуміти. В мене самого там нещодавно була розмова, коли ми сіли, переговорили там про одне, про друге, про третє. Треба розуміти, що якщо люди там, наприклад, мають якісь інвестиції, то як другому з подружжя дістатися до цих інвестицій. Тобто це розмова, вона неприємна інколи, вона може викликати якісь такі занепокоєння в людей, але після того, як ви проговорите це все, то вам на душі стане набагато спокійніше.
Дякую, Іван. От ви сказали, що треба поговорити із другою половиною, наприклад, якщо є інвестиції, як дістатися до таких інвестицій. А які ще, можливо, фінансові документи треба перепровірити, чи впорядкувати, чи пояснити другій половині якісь речі про них?
Ну, перше, що потрібно зробити, і це би були поради, скажімо, воно є опубліковано в багатьох порадниках, які розроблені там Міністерством оборони чи Міністерством з надзвичайних ситуацій. Це правоустановлюючі документи. Всі паспорти, свідоцтва про народження дітей, є свідоцтво про одруження. Перше, що зробити, це зробити декілька копій. Ці копії зберегти в різних місцях. Якщо є родичі, подалі десь надіслати родичам. Крім того, так само можна їх відсканувати і зберегти собі в хмарне сховище, там OneDrive, Google Cloud, куди завгодно, збережіть захищену папочку паролем, і щоб воно, цифрова копія так само цих документів зберігалась. Документи на квартиру, на всю нерухомість, яка у вас є. Наступне, це, якщо ми говоримо про кошти, розміщені в банках, чи зробити хоча б останні виписки, поробити виписки, можливо, там з рахунків в цінних паперах, якщо вони у вас є, теж зберегти. Почта в нас, швидше за все, електронна, наприклад, там вона буде працювати, тому що це більшість неукраїнських сервісів на сьогодні. Через це так само у хоча б цифрові копії там зберегти. Паперові копії, один примірник вдома, оригінали завжди з вами, а якщо б, не дай Боже, удоволилося виїжджати, і так само десь родичам передали третій примірник на зберігання.
Дякую. І ще зразу третє питання. Чи потрібно в таких ситуаціях достроково намагатися погасити кредит? Саме мова про довгострокову. Тобто не перестати платити, а намагатися погасити раніше в зв'язку з якимось випадком.
Достроково погасити кредит. Дуже цікаве питання. Я не буду говорити своїми словами. Я скажу словами Бодо Шефера, які він описував в своїй книжці. І там була історія про те, як в нього була величезна сума боргів. Він встановив собі правило жити на одну марку в день. І він тоді виробив таке правило, що якщо в тебе є кредит, плати його по графіку. Чи це війна, чи не війна, плати його по графіку, а решту суми просто відкладай на свої заощадження. Тому що якщо ти будеш платити кредит завжди достроково, то ти... Так, виплатиш кредит, але на момент закінчення кредиту в тебе не буде заощаджень. Якщо ж ти будеш платити кредит по графіку, а ту надлишкову суму, яка в тебе є, будеш відкладати на заощадження, то до моменту закінчення кредиту в тебе буде і заощадження, і не буде вже кредиту. Ну і крім того, якщо ми говоримо про кредит, то треба пам'ятати про таку річ, як інфляція, що якщо у вас кредит під адекватну ставку, то інфляція, вона, як то кажуть, його трохи з'їдає. Знову ж таки, тут ми говоримо про те, який кредит. Якщо у вас дорогущий споживчий кредит, чи не приведи Господи оці швидкі кредити до зарплати, то їх потрібно дійсно закривати якомога швидше. Якщо ж ми говоримо про іпотечний кредит, там довгий, чи ще що, то тут, мабуть, найекономічніша, найзважніша стратегія буде просто платити його по графіку.
Дякую. І я думаю, що кризову частину нашої розмови ми можемо на цьому питанні і завершити. Слухачі можуть свої фінанси переглянути, скористуватися цими порадами, скористуватися ними практично покроково і перестати боятися. Не бійтеся, каже нам Господь, 365 разів у Писанні, напевно, тому, щоб ми могли згадати про ці слова кожен день. І хай політики називають ситуацію, яка навколо нас, ідеальним штормом, але ми повинні завжди пам'ятати, хто разом з нами у цьому човні. А ми продовжуємо. І, Іван, от я вас поки слухала, я впевнена, що у слухачів також виникло це питання, що треба мати доволі багато якихось спеціальних знань, щоб у цьому всьому розібратися і достатньо швидко зорієнтуватися. І більшість наших ровесників може сказати абсолютно чесно і абсолютно всерйоз, що нас цьому не вчили. Але на вашу думку, от хто повинен займатися фінансовим вихованням дітей? Школа чи родина? Одразу ж друге питання, чи потрібен урок фінансової грамотності в школі і чим відрізняється фінансової грамотності, наприклад, від викладання алгебри чи фізики? Тому що от коли фізика, то батько, напевно, може сказати сину, от де я, де фізика, я її 20 років назад вчив. Але чи може так батько сказати про фінансову грамотність?
Дякую, дуже розширене питання. Перше, я не педагог. Так, мені подобається вчитися, але я не педагог, тому все, що буде сказано, як то кажуть, може бути використане проти мене, але в той же час воно не носить ніякої настанови, а виключно мій досвід. Перше, хочу звернути увагу це на те, що як чи фінансова освіта, чи звичайна освіта, вона не обмежується лише домом, вона не обмежується лише школою. Навіть якщо ми говоримо про звичайну освіту, то це не значить те, що батьки відправили дитину в школу, і на тому закінчилося їхнє спілкування про якісь освітні речі чи ще що. Це саме стосується і фінансових питань. На мою думку, починати обговорення фінансових питань можна ще до школи, і варто це проговорювати, і в Іванка є сестричка, зараз їй 3 роки, але ми з нею проговорюємо фінансові питання. Зокрема, їхали, ми домовилися, що ми, наприклад, там йдемо в магазин, ми домовляємося, ми сьогодні щось купуємо, там не зі списку, чи не купуємо. І намагаємося оцього домовитися і дотриматися. Якщо починається така розмова, ми говоримо, ми ж з тобою домовилися. Вона може мені це пред'явити, так само я їй можу сказати, що була домовленість. Через це в будь-якому випадку потрібно такі речі вести. Другий дуже цікавий приклад навів був свого часу, там починається книга Любомира Остапіва, здається, «Бюджет і діти» чи...
«Малюки бюджет».
«Малюки бюджет», так. І книга починається з того, що його син бігає коло столу і їсть броколі, тому що батьки їдять за столом броколі, і дитина розуміє, що це здорова їжа. Якби ж батьки їли фастфуд, то навряд чи би вдалося дитину заставити їсти броколі. В силу цього, якщо батьки завжди будуть мати ситуацію, при якій їм ніколи не вистачає грошей до зарплати, незважаючи на те, наскільки змінилася зарплата чи ще що. Якщо батьки не зуміли налагодити свій фінансові порядки свої, це стосується в будь-якої суми твоїх доходів, то за цієї ситуації навряд чи в цій дитини вдасться це, ну, може вдатися, але це буде дуже важко, щоб у дитини було все нормально з плануванням своїх фінансів. Маса зірок, до прикладу, там, Майкл Джексон, всім відомий співак, він помер банкрутом і залишив своїй сім'ї величезні мільярдні борги. Хоча чоловік заробляв дуже багато, був одним із найбагатших людей світу. Але він залишив борги, тому що неефективно розпоряджався своїми доходами. В силу цього я вважаю, що це має бути дуже гарно, хтось колись сказав, не треба дітей вчити, просто показуйте їм свій приклад. Питання, яке стосується уроків фінансової грамотності. Дуже контроверсійне воно питання, поясню чому. Тому що дійсно потрібно вчити, дійсно треба гарно вчити. Але питання в тому, як це буде здійснюватися і хто це буде робити. Відверто, якщо вчителю це буде як додаткове навантаження, яке йому не до душі, і воно буде носити формальний характер, невідомо, чи це стане на користь дітям, яким вчитель, якого сам під пресингом розповідає щось, або, мабуть, не розуміючи певні речі. Це теж може мати місце, тому що зараз діти, вони... І частина з них вже намагається то на біржах торгувати, чи якісь ігри фінансові грати. Вони можуть інколи знати більше. А якщо ще станеться така ситуація, що вчитель, який тільки 2 роки тому в перший раз сів за ноутбук, бо йому Zoom зобов'язали використовувати, а він не вміє користуватися мобільними додатками і не знає, що таке мобільний банкінг, то йому тяжко буде бути авторитетом для дітей в контексті фінансової грамотності. Тому я за такі уроки вважаю, що вони мають бути. Вважаю, що дійсно потрібно до цього долучати. І, на мою думку, тут можлива дійсно синергія між вчителями і так само практиками, тому що, мабуть, в кожній зі шкіл знайшлись би батьки чи поруч спеціалісти, які би могли надати якусь практичну відтінку таким навчанням.
Дякую. А слухачам нагадую, що в ефірі програма «Модус Вівенді», і ми сьогодні розмовляємо про фінансове виховання дітей. У нас в гостях фінансовий експерт і фінансовий блогер Іван Вишневський, він же Фінтато, а також Іван Вишневський-молодший. Отже, Іван, часто можна почути, і я впевнена, що вам теж доводилося, що розмовляти з дитиною всерйоз про гроші з малку, та, як ви сказали, з донечкою з 3 років, це позбавити дитину дитинства. Тобто, от, мовляв, хай дитина краще виросте, закінчить університет, і тоді вже обережно, щоб її не травмувати, можна їй пояснити, що гроші в банкоматі з'являються не самі по собі. З якого віку Іванка, про доньку ми зрозуміли, з 3 років, з якого віку Іванка ви почали з ним розмовляти про гроші, як воно відбувалося? Тобто ви ж його не посадили перед собою на табуретку і сказали, сину, давай мені треба з тобою поговорити. Чи як це було?
Перше, дозвольте ремарку стосовно першого. Дійсно, мені інколи там колеги по роботі давали, там з попередньої роботи було, що коли я говорю з дитиною про гроші, чи я йому встановлюю певні ліміти, то я, скажімо так, безпощадний тато і надто жорстокий, і травмую свою дитину. Друге, це те, що дійсно ось ця теза, про яку ви говорите, що поки дитина там не закінчить університет, не варто з нею говорити. Ну, це можна зробити таку саму аналогію. Не будемо дитину вчити користуватися сірниками до 18 років.
Ні, ну і зрештою в нас кажуть, що це за батьки, що не можуть дитину до пенсії прогодувати.
Ну і таке є, тому що батьки їдуть в Італію для того, щоб дитині справити весілля, а потім купити квартиру і далі повернутися і не знати, чим жити вже. Але якщо говорити про Іванка, я не пам'ятаю, коли то почалося. Мабуть, навіть його більший інтерес був. Я думаю, що це було десь ближче до 4-5 років. Скажу, покійна бабуся, вона стала одним з таких рушієм, який викликав в нас фінансові розмови. І це була наша суперечка. Ми жили тоді разом, а бабуся під впливом маніпуляцій улюбленого онука щодня йому купувала кіндер-сюрприз. І я тоді бабусі пояснював, що розумієте, і по-перше, той шоколад, він не шоколад, він шкідливий. По-друге, це $1 на день. А з дитиною потім почав говорити, каже, ти розумієш, що бабуся більшу частину своєї пенсії там, чи зарплати, вона намагається витратити на отакі твої забаганки, хоча тобі потрібна іграшка, про яку ти забув через 5 хвилин. Тому ось це тоді почалися в нас ці розмови, вони були різними, але, як правило, дійсно це було лише там в ігровій формі, щось ми пояснювали, щось він сам собі додумував, і так з часом воно пішло, і перша вправа, яку ми придумали, це було, я коли його там пропонував йому заощаджувати, то я сказав, що якщо ти будеш відкладати свої гроші, я кожен місяць буду тобі платити в 3 рази більше відсотків, ніж тобі заплатив банк по депозиту.
А можна я теж до вас буду відкладати гроші?
Не можна. Ми цю, вибачте на слові, лавочку прикрили, коли Іванко захопився цим заощадженням, і вийшло до того, що мені доводилося йому вже 200 гривень в місяць додавати до відсотків. Я сказав, стоп. Далі математика не працює, тато вже буде віддавати половину зарплати на твоє заощадження. Через це...
Зато ви зберегли бабусіні гроші.
Так, бабусі не зберегли, Іванко навчився заощаджувати, тато включив складний відсоток, математику, і ми домовилися, що стоп, все, то ти якби трошки міняємо правила, але на цьому домовилися. Тому перше, це був такий стимул, я прочитав це у книжці, перший національний банк тата, написано одним з американських батьком 3 дітей, він написав багато своїх порад, і там я в нього піддивився такий трюк, що коли банк пропонує дуже-дуже низькі відсотки, зробіть для дитини стимул, якийсь там мультиплікатор, заплатіть енну кількість разів більше, ніж йому виплачує банк.
А із, тобто ви почали із заощаджень, так?
І витрати були заощаджені. Я не пам'ятаю, що, але це, ну, це вже було досить багато років тому, тому що він вже досить серйозний молодий чоловік, йому 11 років, але це було, напевно, що десь років 7 тому, я думаю.
О, давайте ми серйозного молодого чоловіка тоді запитаємо. Іванку, вітаю. Скажи, будь ласка, а чи пам'ятаєш, на що ти тоді перше почав заощаджувати? Яка була перша річ, на яку ти почав уже самостійно відкладати гроші?
Доброго дня. Ну, напевно, що в тому віці я ще не розумів для себе такої конкретної цілі, але вже згодом такою моєю чи забаганкою, чи потребою став ноутбук. Я хотів собі зібрати на ноутбук. Заощаджував, відмовлювався від багато чого. Ну, заощаджував. Коли прийшов час купляти, ми зрозуміли, що на ті гроші, які я не збирав, можна купити той самий комп'ютер.
Стаціонарний.
Так, тільки набагато, скажімо так, потужніший. Ну і дійшли ми такого висновку. А загалом я от, напевно, з років так 6 веду бюджет. В чому він заключається? Я виходить, мені тато з самого початку давав 50 гривень в тиждень. Але за умови, що я записую всі свої витрати, доходи, і в кінці тижня, коли мені потрібно давати гроші, в мене вже є, ну, в мене все збігається. З часом ця сума стала збільшуватись через потреби. Ну, загалом бували ситуації, коли я не слідкував, в мене бюджет не співпадав, тоді ми його коректували, але гроші я, виходить, за час не отримував.
Зовсім не отримав?
Ну, за тиждень так, не отримував гроші.
Баланс не сходиться, все, покарання.
Оце ж у тата санкції. Скажи, будь ласка, от багато дорослих кажуть, що вони не готові управляти фінансами, бо воно займає дуже багато часу. Скільки приблизно в часу те займає от зведення такого звіту тижневого? Я так розумію, ти приблизно раз у тиждень, так, зводиш
так.
свої залишки?
Ну, з самого початку я зводив це на папірчику такому, і це я приблизно після кожної там доходу, витрати одразу там записував. Плюс стільки, мінус стільки. Тоді це було доволі легко. Але от коли згодом я перебрався там на комп'ютер, на таблиці, то я вже, я записую, виходить, дату, від чого в мене ці гроші пішли чи прийшли, суму і... якби, що я з цими грошима зробив. Тому зараз так, я звожу їх в суботу ввечері, чи там в неділю, тобто в один день в тиждень я звожу весь бюджет, і виходить, кличу тата, і він мені виплачує мою суму.
Тато робить ревізію і виплачує тобі
так.
чесно заробні гроші. Скажи, а тато тобі гроші виплачує готівкою, чи, можливо, в тебе є своя картка?
З самого початку мені виплачували готівкою, а потім, коли вже в мене з'явилася своя карта, мені стало зручніше отримувати на карту, тому що от зараз, скажу по-чесному, я інколи свої паперові гроші гублю, тому що я вже з часом забув, що таке гаманець, в мене його просто не було, я гроші зберігав в якійсь тумбочці, а потім за ту тумбочку забувався. Ну, тому так, зараз я отримую на карту.
Тобто карткою зручніше, так?
Так.
І по карті зручніше відслідковувати витрати, так?
Так, тому що там показано, що, коли і скільки.
А чи є якісь витрати, от взагалі, наскільки суворий у тата контроль? Чи є якісь витрати, які, наприклад, тобі заборонені? Чи є витрати, які тато каже, що, ну, або батьки кажуть, що вони не рекомендовані, але ти можеш приймати рішення на свій розсуд? Тобто тато каже, я б не радив, а ти вирішуй сам. Чи є якісь такі, які от прямо заборонені?
Ну, з самого початку, якби, без відома батьків, мені не можна там купляти, умовно, шкідливі речі, наприклад, якогось там газованого напою, чи якихось там чіпсів. А на рахунок того, що радять, то, напевно, це якісь мої вже забаганки такі. Тобто мені завжди кажуть, твої гроші, ти як хочеш, так і розпоряджайся. Тому, якщо я там щось хочу собі купити, тобто це не входить в список забороненого, але це входить, скажімо так, список небажаного забагано.
Угу.
Тобто, так, ці гроші можна відкласти там на щось інше, але буває, що от мені хочеться на щось їх витратити таке, і я якби.
Іван, скажіть, от по-чесному, наскільки часто вам хочеться втрутитися у прийняття фінансових рішень там, де нема прямої заборони?
Дивіться, тут деякі коментарі до того, що сказав Іванко. Дійсно, ми починали з готівки, і починають, і є такі поради психологів, це те, щоб робити перші, ну, загалом, дітям максимально довго давати готівкові гроші. Чому? Тому що важливо тактильний елемент, щоб дитина розуміла. І особливо, коли дитина їх витрачає, то це дитина має розуміти, що вона їх, ну, умовно кажучи, відриває від себе. Тобто дитина має це відчути. Тому що з телефона це що, пік-пік, пішло, і ти не розумієш цього всього. Наступний момент це є те, що дійсно ми давали, і потім в нас в якомусь з проміжків часу, це, напевно, що роки три тому, в нас зайшла мова ще про податки. Я Іванкові пояснив про те, що для дорослих існує таке державне чудо, як податки. Ми платимо 19,5%, і ми з ним домовилися про те, що будь-яке надходження, яке в нього є в бюджеті, воно підлягає 20% податку, але він йде не в сімейний бюджет, не в державну казну, а йому на депозит.
Угу.
Тобто в нього такий є специфічний податок, і це йде виключно на депозит. І типу, і за цей проміжок часу були декілька випадків, коли сумлінно я дозволяв Іванкові потратити всі свої гроші. Тобто це була така задумка, щоб він потратив, щоб він зрозумів, що він зробив дурницю, відчув це і далі починав спочатку. Це треба теж зрозуміти, треба дати дітям можливість зробити свої помилки. Нехай вони зроблять ці помилки зараз, проаналізують їх, розібрати з ними ситуацію.
На відносно невеликих грошах? Так,
на відносно невеликих грошах, але потім розібрати. Найбільше питання, які у нас стосуються, як Іванко сказав, там джанкфуд, оці всі фастфуди, чіпси в нас під забороною. Це може бути там тільки з дійсно за домовленістю. Стосовно тих покупок, які хочеться, це от зараз, особливо в період пандемії, відеоігри – це бум. І тут Іванко вільний розпоряджатися сам, але, як то кажуть, завжди ми з ним обговорюємо цю ситуацію. Нещодавно було, я думаю, він сам може передати свої емоції після купівлі там, як там, бойового пропуску.
Так.
Розкажи, будь ласка, про те, що ти цей витратив.
Ну, факт того, купив я в грі там плюшку одну за 300 гривень.
Угу.
Виходить, момент, коли я його отримав, я дуже такі цікаві емоції отримував, що ура, воно в мене є, тепер в мене це буде, а в більшості немає. А через буквально через 10-20 хвилин я зрозумів, ну, і що воно мені дає? Та, в мене воно є, і тепер мені хочеться ці гроші вже повернути знову назад, і я розумію, що я можу там, наприклад, назбирати собі на ту саму нову клавіатуру чи мишку, а замість того, щоб витратити щось на віртуальну сумочку. Ну,
то вона тобі зрештою пригодилася в гріченні?
Ну, зрештою, це цікаво, це так, але все ж таки я б в той момент не витрачав би.
Тобто можна було їх витратити якось більше ціною?
Так.
Ясно, це цікавий досвід. А скажи, будь ласка, от ти свої заощадження зберігаєш як? У скарбниці, у конверті, на депозиті, десь на картці? На що це?
Ну, зазвичай, коли мені надходить готівка, я або роблю, як кажу, рокеровку, віддаю татові чи мамі готівку, а вони мені кидають на карту гроші. А якщо на даний момент мені гроші там умовно, ну, не сильно важливі, то я віддаю їх і батьки кладуть їх на депозит. Тобто депозит теж зберігається в мобільному додатку. І виходить ось так.
А чи часто тобі хочеться позапланово залізти в ці заощадження? Тобто ти збирав, там, наприклад, на ноутбук, і тут побачив, що ти хочеш собі купити, ну, я не знаю, якусь іншу річ.
Ну, було щось таке, що мені якась була акція в реальному світі, щось там було, хотів дуже щось купити, а грошей не було, ну, в мене зараз. А були вони на депозиті. Я казав, тато, треба розірвати депозит, я хочу купити. Ну, тато мене, чи я сам, я вже не пам'ятаю, ну, зміг стриматись і все-таки залишив той депозит спокою.
Ясно. До тата питання. А поки я зараз скажу до тата питання, а нашим слухачам нагадую, що ми сьогодні в ефірі говоримо про фінансове виховання дітей, в ефірі програма «Модус Вівенді», і нашими гостями є фінансовий експерт і фінансовий блогер Іван Вишневський Фінтато і Іван Вишневський молодший. А також нагадую, що слухачі можуть задати свої питання, якщо вони у вас є, за телефонами прямого ефіру. Це 044-577-56-45 або 044-577-56-46. Також ви можете зателефонувати до нас з мобільного за номерами 098-650-18-60 або 093-272-07-45. Так от, про питання. Дивіться, дуже часто я чула таке твердження, що про фінансове виховання дітей, про фінансове виховання підлітків є сенс говорити з тими батьками, які вже виростили хоча б одного підлітка і можуть продемонструвати якийсь результат, інакше це буде лише компіляція чужого досвіду або якихось теорій. Ну, зрештою, писання нам каже, що за плодами їхніми пізнаєте їх. От скажіть, будь ласка, чим теорія відрізняється від практики? Або чим практика відрізняється від теорії, і які з поради, які ви, можливо, часто читали десь у книгах або рекомендаціях, у реалі не працюють?
Непросте питання. Що я можу сказати? Що однозначно все буде якось не так. Це перше. Друге, це те, що я можу сказати, швидше за все, я би, напевно, що поділився тими порадами, які спрацювали. Я розумію, що негативний досвід, він теж дуже дорогий, але перше, що спрацювало, це дійсно, наприклад, ті речі про те, що якщо ви з дітьми там про щось домовляється, то це не має бути віртуальні гроші. Це мають бути реальні гроші. Друге питання, це те, що наприклад, я вважаю, що правильними є ті поради, які говорять про те, що дітям не треба платити за оцінки, дітям не треба платити за хатні справи. Тобто це воно працює, в нас, зокрема, так. І ми вважаємо, що це кожен просто вносить вклад в сім'ю, а коли ти починаєш платити, то це не добре.
Тобто Іванка є домашні обов'язки, і ви йому за них не платите, так?
В нас якби є там, наприклад, там хатні прибирання, які здійснюються, ще що. Тобто ніхто нікому за це не платить, ми це робимо, тому що ми сім'я, ми живемо, ми спільно ведемо побут. Далі, те, що однозначно не треба ідеалізувати вплив ігор фінансових, які будуть і які там вносяться, чи ще що. Тобто це така собі продумана якась стратегія, і якщо ти цю стратегію можеш зламати, то ти собі будеш завжди вигравати.
Тобто ти навчишся добре грати в гру, так?
Так, ти навчишся добре грати в гру. Розумієте, тут ситуація яка? Про те, що ти можеш відкрити там віртуальний рахунок в цінних паперах і заробити мільярди, але коли тобі стануть питання, що дістань свою 1000 гривень і купи на 1000 гривень якийсь цінний папір, ти зразу почнеш думати абсолютно по-іншому. Тому і я можу сказати, що напевно, що батьки, вони в цьому плані десь схожі до саперів, тому що дуже часто діти не дають другого шансу, якщо ти зробив якусь помилку. Через це треба думати і продумувати про те, які дії ти робиш, і це стосується і фінансів, і не фінансів, але треба дотримуватися завжди правил. Тобто, якщо є домовленість про те, що є кишенькові гроші, то вони мають бути. І одна з таких цікавих порад була, і ми її дотримуємося, що яка би провина не була, там, наприклад, дитина якусь там шкоду вона зробила, кишенькові гроші – це безумовний дохід, який він отримує завжди. Оцінка не впливає на наявність чи відсутність кишенькових грошей, так само і поведінка. Це просто-напросто такий от дохід, бо дитина є, вона може на нього розраховувати в своєму житті. Тому по негативних прикладах, що не працює, скажу чесно, треба ще подумати. По позитивних можу сказати, що є. Мабуть.
Є дзвінок у нас? Ви в ефірі, слухаємо?
Алло,
так, ви в ефірі говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дуже дякую. А нагадайте, будь ласка, назву книжки і автора. Малюк, да, і я далі не пам'ятаю. Дуже дякую.
Одна з книг була згаданих, це «Малюк та бюджет».
Автор Любомир Остапів, якщо ми говоримо про українську книжку, саме це «Малюк і бюджет». А якщо ту книжку, яку пан Іван згадував трошки раніше, то це «Пес Бодо Шефер» автор, «Пес Мані» та «Азбука грошей».
Дякую.
Дякую вам за дзвінок. Так, і доки до нас, можливо, дзвонять інші слухачі, ми із вами продовжимо. Ви згадали про фінансові ігри. Іван, а ти граєш якісь фінансові ігри? Фінансові або бізнесові, або економічні?
Мається на увазі в телефоні? Чи
на столку.
Ні, на стільні.
Ну, от в мене є одна така гра, є фінансові комерсанти.
Так.
Це там, де умовно проходить життя різних звірів, але кожен з них має якусь свою роль. Тобто, якийсь є вовк-збирач податків, чи якийсь там умовно ведмідь, який отримує не сильно великий дохід, але при цьому він отримує завжди пасивний дохід. Тобто в нього він завжди є. Тобто в такі ігри. Є ще гра «Це бізнес-крихітка». До речі, раджу всім таким підліткам від 10 років. Тобто вже вона цікава. Це гра, де дуже цікаво, що є ресурс час. Тобто де використовується ресурс час, і він дуже добре згадується. Тобто в когось може бути багато грошей на початку, але мало часу. Так само і в іншого. Багато часу, але мало грошей. І зрозуміло, що...
І треба обирати різні ігрові стратегії, так?
Так,
тоді?
І в кого більше часу, зрозуміло, він зможе більше заробляти, тобто зможе відкрити більше бізнесів, чим той, в кого... Так, він зможе на початку гарно розкласти свої гроші, але потім, можливо, не...
А чи допомагають тобі от ці ігри планувати, як, ну, додавати якісь додаткові навики у реальному житті? Чи тобі от просто цікаво, так як сказав тато, зрозуміти стратегію і отримати виграш у грі?
Ну, напевно, на початку було вже такий просто азарт, хочеться виграти. Потім якийсь час, так, справді, ми з татом навіть розглядали, ми дивились якийсь там, як це можна використати в справжньому житті. Тобто, так, були моменти, коли ми розглядали це як навичка в реальному житті.
Як ігрова навичка, яку можна перенести так. В реальне життя. Так. Дякую. Іван, от фінансово грамотні батьки – це...
Фінансово грамотні батьки – це, напевно, що ті батьки, які не мають нерозумних кредитів. Нерозумні кредити – це, мабуть, кредити там, на телефон, кредит на відпочинок, кредит на шубу. Тобто це, я вважаю, що це зайві ті, які не потрібні, які, без яких можна жити. Фінансово грамотні батьки – це ті, які не допускають постійної інфляції витрат. Що мається на увазі про інфляцію витрат? Ти працюєш, тут тобі підняли зарплату на 20%. І в тебе в цей же день всі твої сімейні витрати виросли на
20%. Або тобто, на 25%. Або тому що можемо ж вже нарешті щось собі дозволити.
Так. І в даній ситуації це буде шлях в нікуди, тому що математично ти ніколи не будеш мати більше грошей. Тобто твій статки не зросте. І мені дуже подобається в цьому плані різниця в англійській мові є два слова – «rich» і «wealth». Річ багатий, а велц достатній, заможний. І ситуація в тому, що дуже багато багатих людей можуть бути незаможними, а заможність той, кому вистачає, і хто розумно тим розпоряджається. І вони, коли говориться про, наприклад, ті компанії, які дійсно дбають про своїх клієнтів, які там, наприклад, так звані оці сімейні офіси навіть багатих людей, то це wealth management, це управління достатком. Тому фінансово грамотні батьки – це ті, які можуть управляти тим, що в них є, щось планувати, залишати і не витрачати все в нуль. Дійсно, трапляються ситуації, коли немає стабільного грошового потоку, коли хтось захворів, що це надзвичайні ситуації, але їх так само можна зменшити їхній негативний вплив. Чи то мати якесь там відповідне страхування, чи мати, наприклад, звичайно, там, наприклад, страхування квартири на випадок затоплення, чи що може коштувати приблизно 200-250 гривень на місяць, це середньостатистичної квартири. Але це ти купуєш собі досить великий рівень спокою. Так, медичне страхування, воно дорожче набагато, але воно теж існує. В той же час можна за 20 гривень купити собі страхування від перелому ноги чи ще якісь такі речі. Через це треба подумати і проаналізувати. Я згоден з вами з тим, що не всі можуть цього знати, але ніхто нам не забороняє вчитися. На сьогоднішній день доступу до літератури є безліч, до відеоматеріалів. І тут важливо дійсно оцінити, що ти маєш, і просто цим розумно розпорядитися.
Дякую. От ви зараз згадали про західні країни, про управління сімейним капіталом. Наскільки, за вашими спостереженнями, поширена у нас практика виховання спадкоємців, мається на увазі спадкоємців от власного сімейного капіталу, і якщо не поширена, або якщо поширена, то які цьому причини, які передумови на вашу?
Не можу, скажімо так, 100% сказати на це питання, тому що не зіштовхувався безпосередньо з такими проблемами, але я скажу чесно, що відверто Україна, давайте так, Україна ще молода держава, і в нас зараз, що, 30 років це...
Як з'явилася приватна власність.
Так, як умовно з'явилася більш-менш приватна власність, і при цьому ми маємо ситуацію, коли частина людей втратили все за декілька днів, і плюс, відверто, це навіть не повних півтора покоління пройшло, поки от народжені в рамках незалежної України. І знову ж таки, абсолютно різні мотиви, скажімо так, різні установки соціальні ми мали для людей, які жили в Радянському Союзі. Я скажу чесно, що так, мені дуже шкода наших батьків, які виховувалися в тій парадигмі, що в них буде пенсія, держава за них подбає. На сьогоднішній день фактично та пенсія, яка є, це дуже мінімальне, і цього недостатньо для життя.
І більшість теперішніх 40-річних виховувалися в цій парадигмі, доки міністр нам не сказав, що буде по-іншому.
Ось, ви зірвали в мене, як то кажуть, з язика. Тут ситуація у тому, що я теж розумію, що в мене пенсії не буде, або вона буде в якийсь там мінімальний рівень. Через це треба самому формувати достаток, достатній для своєї сім'ї. І це є моє завдання. Тому, скажімо так, фінальний результат моїх батьків і мій, напевно, що буде плюс-мінус однаковий. Але установка різна. В мене немає ілюзії про те, що держава мені щось дасть. І це мотивує мене до певних дій.
Дякую. Єдине, що... В принципі, не сильно і більше запас часу у вас, ніж у ваших батьків на той момент, коли вияснилось, коли нам повідомили, що в теперішніх 40-річних пенсії не буде. А для наших слухачів я нагадую телефони прямих ефірів 044-577-56-45 або 044-577-56-46. І також ви можете до нас зателефонувати за мобільними номерами 098-650-1860 або 093-272-0745. У ефірі програма «Модус Мідмедії», і ми сьогодні розмовляємо про фінансове виховання дітей, власне, про сімейні фінанси. Отже, Іван, ще таке питання. От ми зараз почали говорити про фінансово грамотних батьків чи фінансово грамотних дітей. А яким чином взагалі батьки, ну або діти, але краще батьки могли зорієнтуватися, наскільки вони фінансово грамотні? Тобто в яких речах базово повинен орієнтуватися дорослий, щоб сказати, що він фінансово грамотний? Тому що дуже часто буває, що навіть клієнти банківських установ, читаючи договір, вірніше не читаючи договір, кажуть, що я не юрист, для чого мені в цьому всьому розбиратися? От які базові навики у дорослого можуть бути, щоб він це повинні бути, щоб він себе вважав фінансово грамотним?
Дивіться, питання в тому, що коли ми там говоримо за банк, за кредитну спілку, до того треба ще дойти, щоб ти міг стати клієнтом і чи міг скористатися цією послугою. Треба розібратися взагалі з такими базовими поняттями і могти дійсно пояснити, ви згадували, що дітям пояснити, що гроші просто так в банкоматі завжди не беруться, де вони з'являються, що це просто одна з форм, і вони можуть бути на карті, що коли тато магічно прикладає телефоном, то це не значить, що у нього магічний телефон. Це значить, що це просто якби інструмент.
А так хочеться вірити.
Так хочеться вірити. Тому я скажу чесно, що мені з цього приводу дуже подобається книга, яка називається «Таємне життя грошей». Вона написана канадською авторкою, і на першій сторінці написано «Рекомендовано для читання дорослими разом з дітьми». І це та книга, яку ми з Іванком читали, напевно, що місяця три. Вона невелика з об'ємом, але просто питання в тому, що кожна сторінка, вона викликала розмову і дискусію про те, що є. Там говориться дійсно про гроші, про їхні форми, про інфляцію, про економіку, як вона побудована і про підприємства, і про багато-багато цих речей. І тут потрібно самим не лінитися і оцінювати свої знання і піднімати їх. Зрозуміло, що ми не є економістами, ми не є фінансистами від природи, і такими ми не стаємо. І є люди завжди, які будуть краще розумітися на тих чи інших речах. Але базові речі – це елементарно, я перепрошую, складати те, що ти отримав, знати, що ти отримав, знати, що ти витрачаєш і що відбувається з різницею однією чи другою. Якщо випадково складається так, що ти витрачаєш більше, чи заробляєш, значить або ти десь щось не врахував, або ти заліз в борги, і це неправильно. Якщо ж в тебе залишається, то що ти робиш тим, що в тебе залишається? Через це є базово, і я вважаю, що на сьогодні дійсно ми ще не досягли до того рівня там кількості фінансових послуг, які є в західному світі, але навіть того невеликого, можна сказати, спектру, який є в Україні, абсолютно достатньо для того, щоб пересічні сім'ї закрити багато-багато своїх питань. Тому просто єдине, що фінансово грамотний, як кажуть, це завжди той, в кого буде трошки залишатися в кінці місяця.
Більшість людей кажуть, що я заробляю настільки багато, що мені нема настільки мало, що мені нема сенсу вчитися управлінню фінансами, бо мені банально нічим управляти. От наскільки ця думка слушна?
Я вже говорив про це декілька разів під час ефіру, про те, що управляти потрібно будь-якою сумою. Якщо ти не навчишся робити це на маленькій сумі, як дитина з своїми 100 гривнями доходу, то так само буде і з великою сумою. Десь була якась статистика, що люди, які вигравали мільйони в лотерею, як правило, через 3-5 років вони про ці гроші забували, тому що їх не ставало. Ці люди ці гроші, ну, вони їх витрачали всі вщенті, і далі вони продовжили той самий спосіб життя, який в них існував до мільйонного виграшу.
А часто ще й гірший.
Або ще й гірший. Через це сума отак, вона, і можливо просто важливо, якраз якщо в людини надто маленький рівень доходу, можливо це якраз критично необхідно виокремити якусь часточку і оцю часточку вкласти в свою освіту для того, щоби заробляти ще більше. Є така думка про те, що якщо ти не можеш там відкласти більше там 2000 гривень в місяць, то вкладай ото, що ти можеш, те, що можеш вкласти, вкладай в свою освіту, щоб збільшити ту суму,
яку ти зможеш потім відкладати.
Так.
А можливо, ви можете порекомендувати якусь літературу, причому я би спросила порадити літературу про управління фінансами, власне, для дітей, таку, яку могли б читати ровесники Іванка або старші, і літературу про фінансове виховання дітей. А також, можливо, є якісь речі, від яких ви хотіли б... Ну, ми враховуємо те, що більшість літератури фінансової, яка зараз у нас є доступна в книжкових магазинах, вона перекладна. Так, секунду, маємо телефонний дзвінок, а далі я закінчу питання. Алло, ви в ефірі? Алло?
Алло?
Слухаю вас.
Христос народився.
Славімо його.
Це я, так?
Так.
Дуже приємно, що так пізно працюють і радіо включили. Дуже актуальна проблема. Це пані Марія зі Львова, я хочу сказати, що я все пережила те, що ви казали. І те, що нас пограбували, і те, що ми без роботи залишилися. І я чому дзвоню? Щоб моя порада комусь допомогла. Перше, що потрібно зробити, це, бо коли були пусті магазини, то мені синочок мій допомагав, бо він стояв у черзі за тими сірниками. Тобто ми разом проживали, виживали, розумієте? І я хочу сказати, що, будь ласочка, не забороняйте діточкам приймати участь у своєму житті. Тобто, якщо вам щось треба там, щоб дитина помогла, то ви підключайте, особливо дідусі, бабусі. Якщо вам треба, дідусі, бабусі, щоб у вас працювало радіо Марія, то ви попросіть внучка, кажіть, внучка, переведи мені 200 гривень на радіо Марія. І я хочу попросити також, щоб ви зрозуміли всі, що всі країни, наприклад, американці, вони живуть в часі стабільності, і в них усіх є робота. І вони всі живуть в кредит. Вони беруть собі кредит, у них є робота, вони знають, що вони виплатять. А ми живемо в такому екстремалі, що ми виживаємо, розумієте? І я хочу порадити всім в умовах війни, в умовах виживання. Підключайте діточок, внучків, щоб вони разом відчували і виживали. Добре?
Дякуємо, дуже дякую. Пані Алі. Дякую, дуже пані дякую. Марія, за ваші поради. Можливо, пан Іван хоче щось додати?
Дякую. Люди з досвідом дійсно можуть сказати, і ми так само колись стояли в чергах, і це дійсно діти можуть бути нашими помічниками, як тільки вони можуть нам допомогти, вони можуть, треба їх долучати, і це стосується дійсно і цих буремних часів в тому числі. Повертаючись до вашого питання, так розумію, що вже закінчується наш час, я швиденько скажу, що я згадував, для дітей і спільно з дітьми це «Таємне життя грошей», як на мене, одна з найкращих книг, які я бачив. Дуже цікава книга – це «Фінанси для початківців». Це така книга, якщо мені видається, це книга «Лав». Видавництво дуже багато, в них є така серія і хороша, цікава серія книг. Якщо ми говоримо про батьків, тут згадували вже книги Любомира Остапєва, про які є там «Малюки бюджет», «Сімейний бюджет», «Любов та бюджет» – це гарні книги, варті прочитання. Крім того, я би звернув увагу, одна книга, яка я вже її на самому початку згадував, «Перший національний банк тата», я її знайшов, що був взагалі тільки в електронному варіанті випадково в інтернеті. Як на мене, одна з найбільш незаслужено забутих книг з дуже великою кількістю практичних порад. І так само хотів би порадити ще таку книгу «Розмова з дітьми, з донькою про економіку». Цікава книга, вона досить важко читається, але вона вартує того, аби прочитати, тому що просто-напросто пояснюється механіка того, що відбувається, і психологічні моменти. Пам'ятаємо про те, що у будь-всьому, чи це стосується наших особистих відносин, чи це стосується фінансових відносин, емоції дуже часто роблять для нас негативну роль і призводять до того, що ми приймаємо емоційні, незважені, нераціональні рішення.
А чи є якісь книги або якісь поради, до яких ви б рекомендували поки що ставитися так обережніше?
Я скажу чесно, до чого варто ставитися дуже обережно. Дуже обережно ставитися треба до всіх яскравих реклам, які вам з'являться в інтернеті, в соціальних мережах чи ще десь, про суперінвестиції з сотнями відсотків доходу вже і сьогодні. Це оминайте стороною. Друге, якщо якась людина вам радить, що, будь ласка, давай в мене отут є, чи ходи зі мною в якийсь клуб, організацію, куди б то не було, будьте дуже обережні. Безкоштовного немає ніде, і немає, скажімо так, якщо людина вас дуже кличе, то швидше всього ви її заробітком.
Я думаю, що ви зараз от всерйоз порушили надії багатьох людей, які справді купуються на ту рекламу, тому що, на жаль, у буремні часи якраз люди схильні до фінансово ризикованої поведінки. І якраз у такі буремні часи дуже багато людей беруть в кредити під дорогі відсотки, намагаються інвестувати у якісь такі трьохзначні відсоткові цифри в день, у якийсь стопроцентно перевірений бізнес, котрий точно взлетить, просто давай про це не будемо нікому розказувати, тоді більше виграємо. На жаль, це наші реалії, і це те, про що ми з вами говорили на початку, що у людей достатньо мало фінансової грамотності і достатньо слабкий разом із цим внутрішній захист від шахрайства. Так навіть іноді намагаються маніпулювати навіть державними послугами. Оця, коли була так звана ковідна тисяча, то одразу знаходилися люди, які казали, що допоможемо її перевести в готівку там за якийсь невеликий відсоток. На жаль, час нашої передачі невблаганно підходить до кінця. Я нагадую слухачам, що в ефірі була програма «Modus Vivendi». Ми сьогодні розмовляли про планування фінансів у період кризи, вірніше, про ті кроки, які треба зробити, щоб зупинити паніку, впевнитися у або перепровірити, зробити інвентаризацію свого фінансового становища і заспокоїтися. А також ми говорили про фінансове виховання дітей. Це не остання наша розмова про гроші. Ми обов'язково, я думаю, пане Івана, будемо ще запрошувати в наші ефіри. Тому залишайтеся з нами і нехай Господь береже вас у цей ідеальний шторм. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Modus Vivendi» – «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Modus Vivendi».